Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, siku ikiwa ni Jumatano tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka wa 2020. Ninapokaribisha kuwa nasi kwa muda wa takriban nusu saa tunapoangalia masuala mbalimbali yanayotuzunguka. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ambapo hii leo tuna mengi tu kama ilivyo desturi yetu hapa VOA Express, tukiangazia masuala kama vile wakimbizi ambao wanataka kurejea nyumbani nchini Burundi. Hawa ni wakimbizi ambao wanaishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile kongamano la kimataifa la maziwa makuu, tutaangalia kuona ni nini kimejiri huko. Na pia katika matangazo haya utapata yalovuma mitandaoni, na bila kusahau kibao cha muziki, ambapo kama inavyosemwa ni kwamba bila muziki basi hakuna VOA Express. Kama huu.
Asante sana BMJ. Basi moja kwa moja tuanzie DRC, ambapo mkutano wa kimataifa wa eneo la maziwa makuu unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii mjini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, ili kujadili usalama wa kieneo kati ya masuala mengine. Kumekuwa na mvutano wa mara kwa mara kati ya nchi kama Rwanda na Burundi, na vile vile Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na afisa mkuu mtendaji wa taasisi ya kuratibu mkutano ya kimataifa ya maziwa makuu, Balozi Zakari Muburi Mwita, na kwanza akamuuliza ni nini ajenda kuu ya mkutano huo.
Cha muhimu ni kwamba ni kuzungumzia masuala ya amani na usalama katika eneo la maziwa makuu.
Lakini hilo ni swala pana kweli kweli, kwa sababu ukizungumzia amani kuna mengi yanaendelea DRC, kuna mengi Burundi, kuna msuguano uliopo kati ya Rwanda, Burundi na Uganda, kuna mengine katika eneo zima. Ni nini hasa wakati ukisema kuangalia hali ya usalama?
Tunaposema hali ya amani na usalama ni masuala yote, hasa masuala nyeti yanayozuia wananchi wa eneo hilo kuu kuishi kwa amani na uchumi wao kukua na wao kuendeleza hali yao ya kimaisha kwa ujumla. Kwa hivyo mambo yote yatakuwa katika meza, na hasa mambo yanayohusu uhusiano baina ya nchi.
Nani ambao watahudhuria mkutano?
Nchi majirani, DRC, Angola, Rwanda, Burundi na Uganda.
Kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo zinahusika moja kwa moja kwenye mchakato huo, ambazo zingefaidika katika kutafuta amani katika eneo hilo, ambazo huenda viongozi wao wanatashwishi au hawana haraka ya kutaka kuja kwa mkutano huu. Unaweza kulizungumzia hili?
Ukweli ni ya kwamba katika hali yoyote huwa kuna wanaonufaika zaidi na wale wanaonufaika kiasi tu. Lakini cha muhimu ni kwamba eneo lote limekuwa na changamoto kubwa la amani, usalama na maendeleo miongo mingi. Kwa hivyo jitihada zozote zinafaa kutiliwa maanani ili kujaribu angaa kupata amani kwa yoyote katika eneo hilo. Kwa hivyo ya kwamba kuna watakaonufaika zaidi kuliko, nafikiri hiyo ndio ni hali iliyoko katika siasa zote za kimataifa.
Mwisho kabisa, Balozi, kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kando na mikutano hii. Nimepata taarifa kwamba labda kuna mazungumzo yanaendelea hapo Nairobi katika kujaribu kuwaleta pamoja wadau katika kutafuta amani katika eneo. Kuna chochote kinachoendelea hivi tunavyozungumza?
Wakati wote BNJ kuna majadiliano yanayoendelea katika baina ya viongozi wa nchi katika nchi, kwa mfano katika Afrika Mashariki, Ziwa Kuu ama pengine SADC, yote ambayo yanahusiana na masuala tunayoyajadili. Kuna mengi ambayo yamo, hatuwezi tukazungumza kila kitu ambacho kinaendelea, lakini ni kweli majadiliano yanaendelea kati ya viongozi wa eneo hili.
Basi alikuwa ni Balozi Zakari Mubuni Mwita, ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa taasisi ya kuratibu mikutano ya kimataifa ya eneo la maziwa makuu barani Afrika, akizungumza na mwenzangu BMJ Muridi. Tuendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tuangazie sasa masuala mengine katika eneo hilo hilo. Ni kwamba wakimbizi wa Burundi waliokimbilia DRC katika wilaya ya Uvira, Kivu Kusini, wanaiomba serikali ya Kongo kuwaruhusu kurudi nchini Burundi, wakisema kwamba mambo huenda yamebadilika katika nchi yao na wangependa kurudi haraka iwezekanavyo. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Auster Malivika akiwa huko DRC.
Presidenti wetu kisa aliseme ti Mulundi wote mwenye alikimbilia kila fasi, kila nchi arudie jamupokea.
Hao ni wakimbizi wa Burundi waliokimbilia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu machafuko ya Burundi, na kwa sasa wakiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maisha magumu, kama anavyosema huyu mmoja wao.
Tumepatikana hapa kwa mpaka wa nani wa Kavimvira na Burundi, kwa juu tumekamatewa vibaya, tunakula vibaya, tunalala vibaya, na tena watoto hawapatage dawa ya kutosha, tunalala chini mubulongo, hatupate chenye tutakula, tupate nini? Sasa kwa hiyo tukaanza kusikia baba wetu wa Burundi akasema eti wakimbizi wenyewe walikimbia nani nchi ya Burundi, batoto wangu barudie kwa nchi ya Burundi.
Wakimbizi hao wanasema walikuwa wanafuata redio za kimataifa, wakasikia kwamba rais wao ameomba wakimbizi wote wa Burundi wanaopatikana nje ya inji kurudi katika inji yao.
Sisi tunalomba, tulikuwa tunaishi hapo mka transit Uvila, tunalomba kurudia kwetu. Wangesi tulisikia nani presidenti wetu mheshimiwa kisa alitujiwazia yeye kuna upendo, presidenti wetu akwe kutuchukua juu tunateseka hapa, na hapa gisi tuko tunaishi vibaya. Kwa hizi masiku hii siku tulifika leo, tunapenda tufike kwetu Burundi,
na kwa sasa wakiomba serikali ya Kongo kuwaruhusu ili warudi nyumbani.
Twende tuingie kwetu Burundi, tuone kama baba yetu atatupokea, watoto waende masomo, na sisi tutafutia chakula watoto wa nani wakubwa wa Burundi njoo wenyewe watakuwa kudukamata. Saba baba yetu, msikie hii habari yetu, mje mkatutoe hapa katikati ya nani kudowani ya Kongo na ya Burundi. Wametukatalia kwa kusema tusogelee Burundi.
Wakiwa na watoto na vitu vyao, kwa sasa wakiishi katika kambi ya Kavivira katika mji wa Uvira. Wakimbizi hao miongoni mwao wengi wamefanya mwaka mmoja katika kambi ya mpito, huku wakiwa hawajaruhusiwa kupelekwa katika kambi nyingine.
Maisha inadutesa sana, tuko tunakula vibaya, tunalala vibaya, hatuna nani mali ya kunawa. Wakimbizi wako wananyamba nje hovyo hovyo, hatuna tawese, hatuna nini, hatuna mtu kujifunika. Sasa tunaomba presidenti wa Burundi bakuye dukamata baturudishe kwetu, tushafika kumpaka wa Kongo na Burundi, abatujari abatuoni, maana yake wako wanatupita yako wasambe mchunge msubiri tuko tunakuya kubakamata. Sasa sisi tunaomba presidenti wa Burundi akuje aone kitu tunateseka na kitu tunahangaika.
Na wengine wakiwa katika kambi ya Lusenda kilomita 60 kaskazini mwa mji wa Uvira, baadhi yao wakiomba vile vile kuondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kurudi katika nchi yao ya Burundi, kwa sababu miezi mitano hivi sasa wanaishi bila chakula. Hoser Malvika, VOA Express, Goma.
Sasa basi tupate habari za dunia zikisomwa na Yadija Riyami.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Jumanne Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu majaribio ya serikali ya Belarus kumfukuza mwanaharakati wa upinzani Maria Kolesnikova. Mwana diplomasia huyo wa juu amesema Marekani na nchi nyingine zinafikiria kuweka vikwazo ikiwa ni majibu kwa matukio ya huko Belarus. Tunapongeza ushujaa wa Bi Kolesnikova na watu wa Belarus kwa kutumia haki yao kwa njia ya amani na kuwachagua viongozi katika uchaguzi huru na wa haki, huku wakikabiliwa na ghasia na ukandamizaji kutoka kwa mamlaka ya Belarus ambayo imetumia vipigo kwa maandamano ya amani mchana kweupe na mamia kutiwa mbaroni hapo Septemba 6, amesema Pompeo katika taarifa yake. Amesema vikwazo kuenda vitalenga katika kuhamasisha uwajibikaji kwa wale waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu na ukandamizaji huko Belarus. Chama kikuu cha wauguzi nchini Zimbabwe kimesema hivi leo kwa kinawashawishi wanachama wake kumaliza mgomo kudai malipo ambao ulianza mwezi Juni na kulazimisha hospitali kubwa nchini humo kuwarudisha nyumbani wagonjwa wakati ambapo nchi inakabiliwa na janga la virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiwango cha mfumuko wa bei kimepanda kwa zaidi ya 800% na hivyo kufufua kumbukumbu ya hali ngumu ya maisha ya zaidi ya mwongo mmoja uliopita, na hivyo kusafisha akiba na malipo ya pensheni kwa wafanyakazi. Chama hicho cha wauguzi Zina, ambacho kina zaidi ya wanachama 16,000, kiliitisha mgomo kuilazimisha serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa kuwalipa mshahara kwa kutumia dola ya Marekani, lakini mamlaka imesema imeshindwa kufanya hivyo. Mgomo wa wauguzi na madaktari waandamizi umedumaza huduma katika hospitali za umma, huku wagonjwa ambao si mahututi wakirejeshwa nyumbani, na baadhi ya watoto wachanga wanapoteza maisha kwa sababu ya ukosefu wa huduma za afya zinazostahili. Mkoa wa kaskazini wa Tigray nchini Ethiopia leo hii umeendelea na uchaguzi wake, ukikaidi vikali amri ya waziri mkuu Abiy Ahmed, ambaye aliuita upigaji kura huo ni kinyume cha sheria, lakini amesema serikali haitotumia nguvu kujibu hatua hiyo. Ethiopia ilitarajiwa kuitisha uchaguzi wa kimkoa na kitaifa Agosti 29, lakini uliahirishwa kwa muda usiojulikana kwa sababu ya janga la virusi vya korona. Wanasiasa wa upinzani huko Tigray wanamlaumu Abiy kwa kuchelewesha kura na kuendeleza utawala wake. Mzozo wa huko Tigray ni tatizo la karibuni kwa Abiy, ambaye anajitahidi kuiweka pamoja Ethiopia ambayo ina takriban makabila zaidi ya 80. Abiy amelifananisha zoezi hilo na ujenzi wa mabanda unaofanywa na wavamizi katika ardhi ambayo hawaimiliki.
Toka mere mama sati zetu tanga mdiwa mahaba, kwa waze kwa nina mtafuta mke mwema sifati nombe ni braga. Yani blessings on blessings on bless me, talipa na posa ya take it a rest. Look, all this love that I have on my chest, only you put my heart through your love I invest. I'm the best, I'm the man, I'm the best, hold you tight to my arms, to your heart, I'm your nest. Keep you warm with my words, I impress you, that smile on your face, motivation to dress. Been only higher, but after my haba, I'm your supplier. Forget any man that broke your heart prior.
Ni matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Baada ya kupata habari hizo za dunia, basi ni wakati mwafaka sasa tuangalie kule barazani kuna nini, ambapo leo tumeuliza, je, unadhani ni sawa kwa wasichana na wanaume kugawiwa mali sawa? Hebu moja kwa moja kwanza tusikie wanasema nini. Karibu wasikilizaji, mtoe maoni yako katika barazani hivi leo.
Ya, kwa jina naitwa Nikolaus Godfred Kayago, mzaliwa wa Kibwigwa Buhigwe Kigoma. Si haki mtoto wa kiume kugawana mali sawa na mtoto wa kike. Mtoto wa kike anatakiwa apewe mali ndogo na mtoto wa kiume apewe mali kubwa, kwa sababu mtoto wa kiume ni mtoto ambaye huwa anapenda sana kulinda wazazi. Kwa pande za vijijini, kwa wale vijana wanaweza kujenga nyumba nyumbani na hapa na hapa na pale, yani ili kusaidia mzazi. Mtoto wa kike akipewa mali kubwa, yule anaolewa anaweza kawa na mume ambaye hapendi wazazi wa mwanaume, ikawa ni tatizo. Nashukuru sana kaka kwa kushiriki kipindi hiki cha Boa Swahili.
Na kupata kwa tena kutoka nipo mjini Kenya upande wa Naro, na hivi tu nilivyo tuma ujumbe wangu kwenye mtandao wa Facebook, mimi niegemee kutoka kwamba kuna kile kiumbe ambacho kinafaa kupata urithi mwingi kutoka kwa wazazi kuliko wengine. sababu yangu ya kwanza kwamba wote tunapata uhai kutoka kwa Mungu, na aja barua kwamba wale wa kiume ndio wanafaa kupata urithi mwingi ama wanafaa kupata uhai kuu.
Yeah, kwa kwa wasichana wanaosaidia wazazi wake ndio ni fursa, lakini sio vyema, sio vyema kabisa mtoto wa kike upewa mali sawa na mtoto wa kiume. Ndio hatujatenga, hatujabagua, ila mtoto wa kike apewe mali ndogo, mtoto wa kiume apewe mali kubwa, ili endapo mtoto wa kike ataweza kuachika kwa mume wake arudi kwa kaka yake nyumbani. Asante, nashukuru sana, kazi njema bwana mkubwa.
Unazungumza na kipawa Ugongo, nipo Geita, Tanzania. Mimi nafikiri jambo hilo haliko haki, manake sisi Waafrika na sisi tuna tamaduni zetu. Sasa jambo hilo kulilazimisha usawa nafikiri sio rahisi sana. Maana sisi Waafrika bana wote na misingi yetu, na sisi hatuwezi kuburuza na watu wa magharibi kwa malengo yao. Na sisi tuna mila zetu na wao wana mila zao na tamaduni. Hivyo hatuwezi na sisi kufuata tamaduni zao. Kwa hiyo jambo la usawa haliwezi kutokea hata siku moja, ingawa wanalazimisha lakini ina changamoto zake. Kwa mfano sisi kinyumbani, yani mwanamke hataki kurithi, mwanaume ndio mwenye kurithi basi. Sio mwanamke tena hivi. Mwanamke yani akukaa kusikiliza tu. Yeye kama ni vitu kama ni vya kaka yake ni kupata zinaenda kwa kaka basi. Lakini sio kwamba na yeye awe na haki ya kurithi. Hivyo vitu havipo kabisa. Ingawa ni lazimisha lakini ni vitu ambavyo ni vigumu sana kuzoeleka, na sidhani kama vitapita kwa sababu na sisi nafikiri tu ni kuna haja ya kutuacha na kitu. Tuendelee na mambo yetu. Mwanamke abaki kuwa mwanamke tu, nafasi yake kama mwanamke ibaki kama mwanamke, lakini kwa mambo ya urithi mimi nafikiri jambo ni gumu sana hiyo. Pangu sikubaliani nalo kabisa.
Basi kwa kweli naona maoni yametolewa mseto kuhusiana na swala la barazani, ambapo tuliuliza, je, ungependa kuona mtoto wa kiume na wa kike wakirithi mali sawa kutoka kwa wazazi wao? Na maoni yamemwagika mengi mno mno mno. Naona mtoto wa kike kutoka kule preschool Anaeli Sambaya anasema mtoto wa kike kupewa mali kama shamba au nyumba inamfanya aone kuolewa sio tija, ama akiolewa hawezi kumheshimu mumewe kamwe. Salem Ali anasema wasiridhi sawa, kwa sababu mwanamke atabaki kuwa dhaifu au hata awe mgumu, hasemi uongo. Pili, mwanamke mali atatumia na bwana wake, akisha kufilisika au kuacha anakuja, na pia heshima inakuwa chini sana kwa upande wa mwanamume. Jackson Lee Hawa anasema kwamba lazima walidhi mali wote bila kubagua, kuwa wote ni watoto na ni sawa. Baba watoto anasema mwanaume na mwanamke wote wameumbwa na Mungu mmoja, hawakufanywa kuwa sawa, kwa hivyo upande wa mali pia hawasitoshane. Bonaventure Seto anasema wote wa kike na waume wamezaliwa, wala hakuna anayelipia uhai wake, hakuna anayefaa kupewa mgao mkubwa zaidi ya mwingine. Simon Shauri anasema kwamba hapana, mtoto wa kike awe na mali nyingi, maanake wanatunza vizuri. Binfoko Odera Mao anasema mali ya urithi haiangalii mtoto wa kiume au wa kike, wote lazima wapate sawa. Ni baadhi ya maoni tu kutoka kwako wewe msikilizaji, na shukuru sana kwa sababu ya mchango huo wa barazani wa iwapo mtoto wa kiume na wa kike wapate urithi sawa.
Na sasa wakati umewadia wa kupata kibao cha muziki hapa VOA Express. Kama nilivyokuahidi ni kwamba miondoko ya rap na hip hop kutoka Kenya, The Run, inafahamishwa na mwelekezi wetu Epata Vitu kutoka hapa VOA Express.
You already know what it is.
Yeah.
Told your people love, but this is time to die. I was born to do this, it is by design. We are on a race, reach the finish line. Keep your game fit, push your hustle and just grind. We just on the verge of greatness. All you gotta have is patience. It's your fault that is left vacant. So just push on, time to claim it. It's the run, haters, get your trainers on. Just the warm up. Time for taking off, stay locked in, and just stay the course. Taking long distance, ain't no time to pause. The metaphorical major back on the mic. I'll be speaking about this when we collide. From the booth to the stage, do it right. We're taking off on the runway, it's a flight. Cold on the floor, I got ice in my veins. Write my name in bold,
remember the name. So versatile, we on different terrains. There's levels to the shit, we ain't the same. Headed to the peak, Lord willing, not be woke. The streets are unforgiving when you peak. Hero to villain, enjoy the moment. You're truly living. My rhyme fits in a typical mind state. I'll give it the fine grace to live it my way. It's my race, we grip it on highway. Friends for life grace, be prominent child day. Whatever is necessary, gonna be legendary. We're in the playoffs, no preliminaries. Branding in the screen, summer so scary. Welcome to the track, I'll be beating. Just tell me, we just on the verge of greatness. All you gotta have is patience. It's a for that is left vacant. So just push on, time to play next. We just on the verge of greatness. All you gotta have is patience. It's a for that is left vacant. So just push on, time to play next. You never know what the future holds. Be bold, take control. Smoking flow, I'm on a roll. With the truth, no time for trolls. Got the sauce, the juice, the full course. Stunt on your haters, you're too flawed. While I rise, I'm busy watching you fall. Coming clutch, last minute, I do ball. No critical lyricist, beating the facts. Useless to pessimist, leave it at that. No more ludicrous lyricist, no Chris Bridges or that.
Vitu vizito vizito ndani ya VOA Express. BMJ, naona umejiandaa kabisa kwenye masuala ya teknolojia. Kuna nini kazi kwako?
Uber ambayo imepata umaarufu mkubwa kote duniani kwa kutumia teknolojia kuwaunganisha madereva na abiria, ilisema mwezi Februari mwaka huu kwamba ilikuwa na madereva takriban milioni 5 kote duniani. Sasa imesema imeamua kufanya kila juhudi kuhakikisha kwamba magari yatakayoendeshwa na madereva wake ikianzia na Marekani, Ulaya na Canada hayatakuwa yanatoa gesi ya carbon au mkaa kufikia mwaka 2030. Kampuni hiyo imeeleza kwamba madereva wake watafaidika na sheria na kanuni za maeneo hayo ambazo zinaunga mkono hatua za kupunguza gesi zinazochafua mazingira. Kampuni hiyo imeongeza kwamba imeingia katika makubaliano ya kibiashara na makampuni ya magari kama vile General Motors, Renault, Nissan na Mitsubishi ambazo zinatengeneza magari yasiyotumia mafuta na ambayo yatakuwa yanatumia nishati ya umeme pekee. Uber imesema kwamba pia inafanya mazungumzo na makampuni mengine ya kuunda magari kwa nia ya kuingia katika makubaliano zaidi na kufanikisha azimio lake la kutochafua mazingira kote duniani. Mipango hiyo ya Uber inafuatia miaka mingi ya shutuma dhidi ya kampuni hiyo kutoka kwa watetezi wa mazingira na maafisa wa miji mbalimbali kote duniani ambao wamekuwa pia wakilalamikia misongamano ya magari inayosababishwa na makampuni ya taxi kama vile Uber na Lyft. Shin Peite ni mkurugenzi wa sera wa kampuni ya Uber.
From 2017 to 2019, average active monthly Uber ridership in the US and Canada increased more than 35%.
Kutoka mwaka 2017 hadi 2019, usafiri kwa kutumia Uber Marekani na Canada uliongezeka kwa 35%, huku gesi chafu kutokana na uchomaji wa mafuta ikipungua kwa 600%. Huu ndio mwenendo tunataka kuona ambapo tunawatosheleza wateja huku viwango vya gesi ya mkaa vikipungua. Mafanikio haya yanamaanisha kwamba takriban tani nusu milioni ya gesi chafu haienezwi kwenye mazingira, na wakati huo huo madereva wanaokoa geleni milioni 56 za mafuta.
Kuanzia Jumanne wiki hii, madereva wote wa magari ya Uber nchini Canada na Marekani yanayotumia umeme peke yake wameanza kulipwa dola moja ya ziada kwa kila safari kama njia ya kuwapatia motisha. Aidha, watapata senti 50 kwa kila safari katika miji mikubwa ya Marekani iwapo abiria wataamua kulipa nauli ya ziada kama njia ya kuunga mkono msukumo wa kupunguza uchafuzi wa mazingira kwa kutumia nishati mbadala maarufu green energy. Baada ya majaribio yanayofanyika hapa Marekani, Canada na Ulaya, kampuni hiyo itaanza msukumo kama huo katika nchi zinazoendelea ikiwa ni pamoja na zile za bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington. Basi pia namuona Kamau yuko tayari kabisa kukuletea yalovuma, yanoendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Tuone ni nini, anapekua pekua na kuangalia ni nini ambacho kinaendelea kuvuma kwenye mitandao.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi. Basi mwana VOA Express, natumai kwa Jumatano yako inaendelea vizuri kama yetu ilivyo hapa Washington DC. Basi wakati umewadia wa kuangalia baadhi yanayovuma kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, ambapo swala moja lililovutia macho ni habari njema ya kuongezeka kwa idadi ya watu waliopona kutokana na virusi vya corona kupita idadi ya maambukizi mapya nchini Kenya. Kulingana na Wizara ya Afya, visa 173 vya watu waliopona viliorodheshwa jana Jumanne, vikilinganishwa na 151 vya maambukizi mapya, ikiwa mara ya kwanza kwa hali hiyo kushuhudiwa tangu mwezi Machi pale kesi ya kwanza iliporipotiwa nchini humo. Kulingana na katibu wa Wizara ya Afya ya Kenya Rashid Aman, wakati akizungumza na wanahabari nje ya makao makuu ya wizara hiyo, ni dalili nzuri ya kudhibitiwa kwa virusi vya corona nchini Kenya, na huenda ni kutokana na hatua zilizochukuliwa na serikali za kufunga baadhi ya shughuli za kawaida. Baa zote zilifungwa Machi 23, huku mwezi uliopita migahawa ikikatazwa kuuza aina yoyote ya vileo, ikiwa juhudi ya kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Basi idadi ya jana ya visa vipya 151 vya maambukizi sasa inafikisha jumla ya maambukizi kuwa 35,356 tangu kulipotiwa kwa kesi ya kwanza nchini takriban miezi 6 iliyopita. Licha ya kupungua kwa idadi ya maambukizi, ripoti zinasema kuwa kwa mara ya kwanza idadi ya maambukizi mapya miongoni mwa wanawake ilizidi ile ya wanaume tangu kuzuka kwa janga hilo nchini Kenya. Kutokana na ripoti hiyo, basi maoni mengi yametolewa kupitia kwenye mitandao ya kijamii na hasa kwenye Twitter. Tisa Kenya anasema kuwa hadhani kuwa idadi ya maambukizi imepungua, bali ni ari ya kupima watu ambayo imepunguka kote nchini kutokana na madai ya ufisadi kwenye shughuli zima ya COVID-19. Kenya West anasema kuwa ni dhahiri sasa kuwa watu wamekubali kufuata kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya za kujiepusha na maambukizi. Hongera wa Kenya. Mheshimiwa Junet Mohamed anasema kuwa Kenya imefanya maamuzi wewe mwenyewe, kwako sijui waonaje. Na basi kama ilivyo ada, huwa tunauliza swali ambapo la jana lilikuwa ni kwa nini viwango vya kusoma na kuandika viko chini sana barani Afrika. Hapa naona maoni ni mengi kuhusiana na swala hilo. Hebu tuangalie wanasema nini. Na basi kama tulivyo uliza hiyo swali la ni kwa nini labda viwango, ama unadhani ni kwa nini viwango vya kujua kusoma na kuandika viko chini barani Afrika, basi maoni mengi kweli yametolewa. Naona Grace Iraguha anasema yuko kule Rutshuru, anasema viwango viko chini kwa sababu ya maisha na raia ni magumu, watoto hawasomi vizuri, usalama ni mbovu, na shule barani Afrika pia zina changamoto zake. Emmanuel Doto Baya anasema mimi naona shida iko kwenye jamii za Kiafrika ambako wengi hatutaki kujisomea na tuko wavivu sana katika swala la kusoma. Na hivyo ndio imepelekea Waafrika kuwa na changamoto kubwa katika swala la kusoma na pia kuandika. Dobia Kasiki anasema yuko kule Butembo, anasema kwamba kujua kusoma na kuandika viko chini sana barani Afrika kwa sababu ilikuwaga wazazi waliopata tu watoto na hawakushughulika zaidi na iwapo watoto walielimika au kufanya juhudi za kusoma au kuandika. Richard Kambale anasema yuko kule Beni DRC, anasema pengine ugumu wa maisha, ajira, hakuna viwanda, havipo hata tena, gharama ya kulipa karo ya shule iko juu, na kwa hivyo inakuwa ni changamoto kwa watu kuzingatia elimu. Salimu Mwenjuma wa Mombasa anasema tatizo kubwa ni umaskini barani Afrika, watu wako busy kusaka maisha na fedha na elimu haipewi kipaumbele kutokana na hali ilivyo. Eduardo Sankoma anasema yuko kule Msumbiji, anasema viwango vya kujua kusoma na kuandika viko chini barani Afrika kwa sababu nidhamu ya wazazi iko chini, pia walimu hawana mishahara mizuri, kwa hivyo hawazingatii sana kuhakikisha kwamba wanafunzi wamepata kusoma na kuandika vilivyo.
Basi hapo tunafika mwisho wa VOA Express hii leo. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau, na vile vile mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa, bila kumsahau msimamizi wa makala haya au kipindi hiki Abdul Shakur Abud. Kwa pamoja tunawatakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.